nilkom għal program ieħor mis-sensila ta' programmi Blisem Connect miegħi Amy Camilleri Zara. Dan huwa t-tielet program minn din is-sensila, sensila f'sena ġdida fil-2024. Connect huwa program imtella mill-fakultà tisjih fis-soċjetà u ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' mistiedna differenti fosthom studenti tad-dottorat, riċerkaturi u anke l-akademiċi fih dan il-fakultà biex nitkellmu magħhom u niddiskutu magħhom ir-riċerka li kienu qegħdin jaħdmu fuqha bħalissa. Għal-program tal-lum għanna maħna l-Ruth Mifsud li hija Research Support Officer fih dan il-fakultà u għan nitkellmu maħħa fu żewġ proġetti li għedin għaddejn bħalissa li għed tagħmel il-fakultà fin fihom ovvjament tinkorpora r-riċerka u wkoll għan diskutu maħħa il-ġurnal blisem ta' Studies in Social Wellbeing, ġurnal akademiku li toħroġ il-fakultà fejn tistieden lill-akademiċi tagħha biex propju publikaw il-riċerka tagħhom fih dan il-ġurnal. Grazzi tal-għajt li sedina, Ruth, nafli impenjata, allura grazzi tal-li tajtna ftit mill-ħin tiegħek propju din in-nofsija biex nitkellmu ftit dwar dan l-istudju. Importanti li r-riċerka ma tibqax biss bejn forsi dawn l-erba ħitan tal-università, mod metaforiku biex ngħidlek, imma li r-riċerka li tkun qed issir li l-fakultà tagħna propju tagħmilha iktar għan-nies u man-nies għax hija propju naħseb mill-iktar fakultajiet li lan taħħawa propju dak soċjali fejn nitkellmu man-nies u noħorġu din ir-riċerka biex bekk nkunu nafu x'qed isir fostna. Tibda tgħidilna dwar dawn iż-żewġ proġetti forsi nibdew wieħed wieħed u niddiskutuhom ftit anke biex is-semmija tagħna jkunu jafu fuq x'iex propju qegħdin nitkellmu.
Iva, mela l-ewwel net grazzi ħafna tal-istadina, Amy. Kif qatt inti tajjeb stess il-fakultà għaddejja b'ħidma estensiva biex ntemmu dawn iż-żewġ proġetti kbar li kellna. Ħan iddiskutu wieħed minnhom issa li huwa f'kollaborazzjoni u ġi commissioned minn dar kellna l-saħħtek. Li qed taħdem fuq il-kollega tiegħi Grazzjella Vella. Fil-fatt għal minn mhux ewwer ta' x'inhu dar kellna l-saħħtek.
Kont ngħidlek forsi tkellimna ftit dwar qabel ma nitkellmu fuq il-proġett, forsi niddiskutu ftit anke ma' semmija x'xogħol li tagħmel dar kellna l-saħħtek u għalfejn ħasset il-bżonn li tkun missjona dan il-proġett.
Iva, mela. Dar kellna l-saħħtek huwa ċentru ta' trattament għal nies li batu kemm bl-obeżità u l-eating disorders. Toffri wkoll servizzi li huma residential daycare, jiġifieri jfisser li jkunu inpatient u outpatient. Jiġifieri dawk li ma jkollhomx bżonn jew ma jkunux jistgħu jkunu in-house residential patient. Eżatt. Allura toffri wkoll trattamenti fuq ismi differenti li jkollu bżonn il-pazjent. U li ġara illi dar kellna l-saħħtek approċċat il-fakultà bħala parti mill-10 snin anniversarju tagħhom. U rridu jagħmlu u jeżaminaw dak kollu li joffrew sissa lill-pazjenti fil-passat tagħhom. Fil-fatt huwa mniżżel bħala past service users. Li wieħed mill-għanijiet huwa li jaraw x'kien is-servizz offrut, jekk il-klijenti ma kinux soddisfatti biżejjed u x'inhu il-pjan li jmiss mill-findings li ħansibu mir-riżultat tar-riċerka x'jistgħu jagħmlu aħjar.
Okay, interessanti. Interessanti ħafna proprju li ħassew l-bżonn, ħafna drabi jisu ma natux naħseb għalmenu fl-opinjoni tiegħi anke minn minn servizzi oħra li użajt mhux dan, jisu ma natux lok fejn service user jagħti l-feedback. Isu f'Malta dik nħoss li ma natwix biżejjed importanza u valur. Allura vera nħu gost nisma li dar kellna saħħtek bħala service provider propju da tagħmel dan l-istudju. Huwa l-unika mod li kif wieħed jista' jew ikompli jibni fuq it-tajjeb, jew isaħħaħ, jew inkella jġib bidliet fis-servizz li jkun qed joffri.
Eżatt. U fil-fatt apparti kif qed ngħidu hemm il-metodoloġija hemm ir-riżultati warajel ħajkun primary data li importanti ħafna, ħanarfu wkoll parti mill-istudju x'servizzi joffru. Għax għandna dik il-perċezzjoni li forsi mhux tasal biżejjed għandawk li għandhom bżonn. Ġifiri, illum il-ġurnata nafu bizzejjed illi eating disorders, l-obbażità u kull ħaġa u kull sforz fortunatament bżonn li hemm li taqa' taħt il-kappa tas-saħħa mentali, nafu bizzejjed illi iktar ma nagħmlu iktar hemm bżonn.
Ekku. Allura bizzejjed kważi.
Ekku. Allura jsu the first stepping stone illi bħala ċelebrazzjoni għalihom tal-10 snin aħna wkoll qed inwaslu l-importanza tal-eating disorders mal-fakulta sana stess.
Tajjeb. U beda dan il-proġett?
Iva, dan il-proġett jiet ongoing, għamilna data collection f'Diċembru.
Għarreġ, ġifiri għaddejt ġmielu.
Iva, grazzi għallet taħdem kem tista fuqu biex intemmu kem jistajkum malajr. U apparti minn tajab li narfu kem nieħdu bis-serjetà wkoll il-mental well-being tal-partiċipanti tagħna stess. Fil-fatt wara kull questionnaire li saret magħhom, aħna nitajnihom is-servizz ta' servizzi ta' appoġġi bil-lista, prof diti għalihom ukoll dak-kien nhar saħħtek għandha full-time psychiatrist in place li jekk f'każ ikun hemm xi distress mill-partiċipanti stess, ikunu jistgħu jiffaċilitaw dan is-servizz min-naħa tagħhom. Ġifieri b'hekk ukoll dejjem nuru li apparti r-riċerki ha bżonn il-well-being tal-partiċipant.
Iva, dejjem dik nisquha f'każi f'kull anke mal-mistiedna li kelli dejjem tkellimna fuq il-bżonn li anke jiena mal-istudenti ngħidulhom li mhux lakem taf kif isib il-partiċipant
tistidinhom
tagħmilhom l-intervista l-questionnaire mbagħad daqshekk imma l-ewwel ħaġa daw qegħdin jagħtuk il-ħin tagħhom. U llum nafu kemm il-ħin huwa prezzjuża l kulħadd ġifieri li wieħed jagħtik siegħa mill-ħin tiegħu.
Taf kif
huwa rigal huwa importanti li nonoraw dak il-ħin li l-partiċipanti jkunu tagħna. Semmejt li l-questionnaire ġifieri il- biex nifhem sew ġifieri il-partiċipanti kienu n-nies li għamlu użu mill-servizz ta' dar kellna saħtek għal dawn l-10 snin.
Iva.
U x'kien il-forma kif ġiet ikkollezzjonata l-informazzjoni?
Mela biex inkunu ċari kien taħt ġi miġbur bħala sample data għax
il-partiċipanti kollha.
Eżatt, u ovvjament il-human resources huma li huma, imma ġbarna numru sostanzjali wkoll fejn tru telephone questionnaire, il-maġġoranza nġabru truħ telephone questionnaire minn nies li huma riċerkaturi huma stess, fejn apparti rajna demographic tal-partiċipanti, age, employment status, edukazzjoni, u korrajna satisfaction needs tagħhom, xi ġifiri apparti il-faċilitajiet li hemm, jekk il-partiċipant stess ingħata xajnuna bħala segwitu il-follow-up program. U dik kienet ħaġa interessanti ħafna. Għax xi kultant nifqu jekk il-faċilitajiet kienu sodisfatti biżejjed imma x'seta' jiġri wara. Allura dik kienet bażikament il-way id-data ta' kif ġbajnija minnaħa tagħna stess. Kien hemm ukoll l-aċċess fejn intbagħtet il-questionnaire through email. Minnaħa ta' dar kellna saħtek ukoll, però ħadna jisu two side approach of methodology bħala data collection għax nemmnu li mhux kulħadd għandu aċċess.
Ekku, forsi jisu x'kultant l-email iktar faċilment li mhu qiegħed jiddibattu għal ħafna mhux qed nirrispondiha.
Iva, sfortunatament iva, tiġri u tiġri iva. Allura issa kienet approach li ħadna minnaħa tal-fakulta wkoll.
Tajjeb, ġifieri bħalissa nġabret l-informazzjoni u waqaf il-field work.
Iva. Issa grazzi għal li taħdem fuq u
biex analizza
il-data. Iva. Biex hopefully safra li nkun nistgħu
nwasslu. Mela tal-waqt ukoll.
Iva.
Għandkom xi ħielek ta' forsi x'beda ħireġ minn din il-data?
Rajna bħal speċjalistajna wkoll narfu kienet l-importanza ta' segwitu tal-follow-up program li għatlek. Ġifieri din kienet xi ħaġa li ħarġet mill-ftit feedback li ħadd jiem il-partiċipanti, ovvjament dan huwa ġest minnaħa tiegħi x'ħareġ għax ovvjament
ir-riżultat
jista' joħroġ mod ieħor. Però l-importanza eħe tal-follow-up is-segwitu li jkun hemm bżonn f'kull bniedem għax l-ġurnata nafu li qed nitkellmu fuq eating disorder hija tip ta' vulnerabilità li l-pazjent jista' ikkontrolla, ikun irnexxielu, però dapitada irrid ikun hemm ċertu tip ta' follow-up kif qed ngħidu service li every now and then anka just telefonata
isma. Eżatt, li wħed jitċekjak.
Ekku, eżatt.
Dej ċekon ju, iktar jitċekjak il-kelma. Li inti jisek taf kif kultant xoħat ċempillek u jisaqsi kif sejra. Eżatt. Madrabi anka fejn naħseb jitlu forsi vulnerabilitajiet oħrajn u kondizjonijiet oħrajn għandna tendenza li nifqu mal-kura mbagħad qisu ma nkomplux insegu il-pazjent jew il-service user u ħafna nies jispiċċaw jaqgħu dak ngħidulhom through the net.
Jiena to be honest, din nisħaq ħafna fuq il-lack of human resources ukoll. Ġifieri jill-ewwel waħda stess li ħdimt bħala practitioner fis social services għal tul ta' żmien, xorta nibqa' ngħid li hemm ħafna xi jsir, għad hemm ħafna xi jsir, però biex nelbu il-nuqqas ta' human resources hija kbira. Allura qisu l-ewwel step diġa tnoħduh li qed nipprovdu din ir-riċerka n-nies biex anka huma jarfu li inti għandek xi qraba xi ħbieb jew inti stess li għaddejja minn xi problema ta' tip ta' eating disorder u m'għandekx idea għal minn għandek tikkuntattja.
Infatti ir-riċerka nħoss li qisha għandha ġiex binari biex ngħidlek, mela ħadd tagħtina l-informazzjoni u l-istampa ta' dak li qed isir, però fija nfissha wkoll nistgħu nużawha bħala tul biex nqajmu
iktar
kuxjenza dwar dak li dwar is-suġġett li nkunu qegħdin nagħmlu riċerka dwar fija nfissha tista' sservi wkoll biex wieħed isir jaf propju dwar is-servizzi, ġifieri once naħseb li din tkun pubblikata. U fej wieħed jista' jaċċessa bil-mezzi soċjali u mezzi tal-medja, dak li jkun ħajjaraf u jifhem mela hemm dan is-servizz li wieħed jista' jagħmel użu minnu.
Ukoll apparti minn hekk naraf ukoll kemm importanti r-riċerka f'dal-każ ta' dal-kennar saħtek bħala programming overview tagħhom anke l-istudenti. Stess, jew anke akademiċi li jisma, jiena jinteressani l-area ta' eating disorder li għandi extensive amount of years, imma l-importanza ta' narfu l-arfin li għandna research available mil-fakulta tagħna stess.
U lokali wkoll.
Lokali proset, eżatt.
U mersoni dal-ħodu kontenti ngħid lill-istudenti waqt lecture. Ħafna drabi f'ċertu oqsban sibu huwa diffiċli ħafna biex nagħmlu referenza għal riċerka lokali. Ġifieri għalkemm inkunu qegħdin riċerkaw fil-kuntest Malti, imma mbagħad ma jkunniex il-faċilità li nirreferu għal riċerka oħra li tkun saret fl-istess qasam jew li saret qabel. U din naħseb hija waħda mill-affarijiet li mbagħad hux ftit, ovvjament kemm min ikun qed jirriċerka, kemm bħala akademiċi. Ġifieri din ħadd tagħti wkoll stampa ċara u jekk wieħed eventwalment għandna studenti ħajkunu qegħdin iħarsu lejn dan il-qasam u jridu forsi jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom f'dan il-qasam ħajkollhom xi ħaġa li jistgħu jirreferu. Għalija u jistaw jaqrawa.
Iva.
Tajjeb, grazzi. Naddu għal-qattini, proġett ta' xbaqqa. Għadda biliet għaddu 5 minutes, għadda għaddu kważi nofs il-program.
Mela, it-tieni proġett li għadda xejn ikbar minn dar kennar saħtek huwa mal-Kunsilli Reġjonali. Danilu li beda minn April is-sena l-oħra fejn il-kollega tiegħi Maria Giulia Borsi tkellem ħafna iktar aħjar fuq il-kuntest li sar bħala main paper. Qed ngħidlek għax mela nibdew li il-Kunsilli Reġjonali bħala parti mill-Local Council Act, parti mill-leġiżlazzjoni hija li ssir tip ta' riċerka biex jaraw il-social impact assessment fil-kunsil reġjonali tagħhom stess. B'hekk approċċjaw kienu l-fakulta u bdejna naħdmu fuqu. Li ġara malli riċerka bdiet għaddejja ġmiela ħareġ l-importanza tal-perception tal-barranin. Ġifieri
apparti l-għan oriġinali ta' din ir-riċerka ma.
Kont ngħidlek l-għan prinċipali huwa li biex naraw il-perċezzjoni tar-residenti bħala kwalità tal-ħajja, livability u social integration fil-Kunsil Reġjonali stess. Apparti minn hekk, huwa importanti illi naraw l-awareness u knowledge li għandhom huma stess fuq il-Kunsil Reġjonali, għax mhux billi ngħidu Kunsil Reġjonali.
Meta ngħidu Kunsil Reġjonali proprju x'edin għal x'edin nirreferu.
Il-Kunsil Reġjonali huwa meta inti għandek bħal-eżempju għandek eżempju biex niftehmu aħjar. Għandna ir-Reġjun ta' Tramuntana. Ti taħtu jaqa' il-kunsilli lokali li kien semmu San Pawl il-Baħar jaqa' taħt dik il-kappa tal-kunsill reġjonali
fejn hawnhekk għandek numru ta' konsilli lokali li jaqgħu taħt raġun partikolari.
Eżatt. Li apparti li inti qed ħafna se nitkellem fuq x'ħareġ ukoll f'kull raġun li naħduha for granted li l-awareness u knowledge dajem. U apparti minn hekk rajna wkoll l-importanza wieħed mill-għanijiet anzi kien kif il-kunsill reġjonali għandu jaħdem jitfit mal-kunsilli lokali. Għala, għax in-nies mir-residenti stess ħareġ li l-ewwel stepping stone ħajkun il-kunsill lokali. Allora li ġaraw li throughout the process rajna l-importanza li namlu a side study fuq il-foreign annex kombinazzjoni semmejni fuq il-Baranin.
Okay.
U dak ħatħsibu jiena. U ġifieri kienet ġern interessanti ħafna. Jiena il-sezzjoni tal-integrazzjoni u l-Baranin hija l-erja tiegħi, allura kienet xi ħaġa li tajt qalbi fiha wkoll.
Biex nkun qed nispjegaw anke l-semja ġridan bdejtu proġett.
Ekku.
Fil-ġerni biex najtek ta' dan il-proġett ħarġet xi ħaġa li kienet spikkaut u li ma forsi ma kontx qegħdin nistennew u minn hemmhekk qisu ħadtu traġitt ieħor biex proprju studjajtu xi ħaġa oħra.
Rajna li kien hemm il-bżonn.
Ekku.
U din kif kifet fil-qabel ukoll, ġifieri rajna l-bżonn tal-parteċipanti wkoll. Għax il-kappa ta' residenzi f'Malta l-lum il-ġurnata nafu il-Baranin nżidu ħafna, fil-fatt jagħtu jagħmlu għam fifth of the Maltese population, the total population. Allura rajna li b'dan il-foreign annex ħawaslu wkoll messaġġ li hu anke ċertu tip ta' extensive research li inti f'dak li hemm miktub għall-kunsilli kemm ta' reġjun u lokali ħajaħdmu biex ħajtejbu social integration tal-barani. U fil-fatt, il-metodoloġija kienet interessanti ħafna. Għax tal-proċess kollu jgħidu li ħdimna jitfit ma' kull regional council. U daw jinvolvu Tramuntana, il-Port, il-Vant, nofsinhar u l-Punent. U l-metodoloġija kienet fejn aħna tkellimna mal-kunsill reġjonali li ħadmu bħala gatekeepers fejn huma ridu jwaslu l-questionnel il-foreign representatives li hemm f'dak ir-reġjun partikolari. Issa ovvjament aħna konna aware li time is limited u qbadna il-top 50% li jaqgħu fir-reġjun.
Okay.
Ġifieri jekk f'dak il-każ naqbdu reġjun partikolari fit-top 50% hemm 10 nationalities, aħna qbadna 10 foreign nationality representatives.
Okay, okay.
Ovvjament ma kienx daqshekk faċli. Il-proċess kien mhux daqstant ma tantx irċevejna feedback minnaħa tal meta ntbatet il-questionnaire il-foreign national representatives, però we opted for the second option li kienet immorru through the MCVS portal, the Malta Council of Voluntary Sector. U hemmhekk hemm il-lista kollha
ta' organizzazzjonijiet.
Eżatt. Li jaqgħu taħt eżempju pajjiż partikolari, eżatt. U minn hemm badna nibatu aħna bħala researchers il-questionnaire u nagħmlu kuntatt magħhom. U nista' ngħid sal-aħħar li vera kellna feedback pożittiv ħafna. U dak ukoll wera li l-bżonn li hemm in-naħa tagħhom biex isma' hemm bżonn li waslu.
Xi kultant naħseb l-importanza u hawnhekk qorejtu proprju anke f'dan il-proġett li il-metodu ta' kif wieħed jiġbor l-informazzjoni jkun l-iktar metodu il-kelma li huwa conducive biex najtek mal-parteċipanti, ġifieri inti tuża metodi li verament huma viċin il-parteċipanti, ġifieri u naħseb hawnhekk kienet propju eżempju ċar issimu ta' dan.
Iva, din ovvjament jinvolvi wkoll ċertu skills li aħna bħala researchers inġibu ma' żmien. Eżempju għandek bżonn ta' follow-up call, you have to do it in a way, taf kif, għax illum il-ġurnata kif semmejna l-ewwel. Time is limited, kulħadd mhux faċli qbatu jara email faċilment. Ġifieri kien hemm istanti fejn iltqajna l-face to face għax kienet waħda mill-options.
Naħseb il-lingwa wkoll, ma nafx jekk kien xi problema l-ostaklu tal-
li ġara mal-rappreżentanti le. Okay. Pero mbagħad ħarġet waħda mill-findings mm-hmm. illi waħda mill-problemi tal-integrazzjoni għadhom. Fil-fatt il-findings biex nagħti daqsxejn ta' social integration ħarġet bħala l-iktar element ta' importanza lill-kunsill reġjonali u lokali għandu jaħdem fuqha. Meta nsemmu integrazzjoni hija two-way mode of communication u two-way mode of doing things. U din ħarġet kważi minn kull rappreżentant li tkellimna magħhom. Ġifieri din nibqgħu nisħtu li aħna tajna general overview ma tajniex ma kull barran li għandna f'Malta x'jaħseb u hekk. Ġifieri l-importanza ta' social integration f'kull kuntest li jidħol l-kunsill reġjonali. Ġifieri jekk ħajsiru ċertu tip ta' events, l-importanza li hu bħala kunsill reġjonali u kunsill lokali ħadda l-importanza li jkun hemm l-involviment tal-barrani.
Daw rappreżentanti wkoll.
Eżatt.
Sar wasaltu fil-stadju fejn bdejtu tagħmlu xi rekomandazzjonijiet forsi minn dawn il-fajn.
Iva. Fil-fatt hekk insemmi l-Foreign Annex waħda mir-rekomandazzjoni żgur kienet illi jsir iktar aċċess tal-public spaces għal-barranin.
Okay.
Fil-fatt waħda mill-li ddiskutejna partikolari fir-Reġjun il-Lvant kienet more prayer spaces. B'mod partikolari ġiet mill-Muslim community fejn tajna l-importanza li jisma nistgħu naħdmu fuq għax dik ħadd wassal social integration. Kien hemm ukoll il-bżonn ta' aktar multi-courses. Fejn qabel kienu iwasluhom il-kunsill lokali wkoll kienu jużaw bħala premises. Ġifieri dik ħarġet ukoll bħala xi ħaġa li jankuma jridu jintegraw, imma għalhekk nerġgħu mmorru għall-pasta two-way mode of doing things. Ħarġet ukoll l-importanza tal-assimilation bejnietna. Ġifieri apparti l-integrazzjoni hija l-importanza li jismaħna l-Maltin irridu nagħmlu l-pastana wkoll.
Ekko. Tajjeb, grazzi ħafna Rut. Qegħdin naslu proprju fit-tmiem ta' dan il-programm, u però għandna l-aħħar ħaġa. Forsi tgħidilna ftit dwar il-ġurnal akademiku fil-qosor.
Iva. L-Studies for Social Wellbeing bażikament huwa an online access journal fejn fih jinħareġ darba f'sena, fejn fih tajat lajt tal-contributors li huma practitioners in the field jew academics li għandhom għall-qalbhom ovvjament il-studji u temi bħall-inclusion, apparti social well-being, equity u equality. Apparti minn hekk narfu l-importanza li nieħdu l-issues li hemm bħalissa fis-soċjetà madwarna.
Dejjem ovvjament il-ġurnal ikun anke kurrenti, ġifieri.
Proset, eżatt.
Fejn ħadd tiġi riċerka pubblikata li hija ta' interess għall-poplu għall-min
jara. Fil-fatt il-kontribuzzjonijiet huma melquha minn studjużi wkoll li wettqu riċerka ferjas relatati mal-well-being. Ovvjament da jinkludi counseling, family studies, student community studies, disability studies, hemm ħafna oqsma li l-fakulta u dan il-ġurnal partikolari tħares li hom.
Hemm xi tema partikolari forsi għall-IMES issa?
Mela, l-Open Call da hemm importanti narfu li ikunu jagħmlu dawn it-temi ma' dak li semmejna. Ġifieri jekk għandna Youth and Community Studies hemm iż-żgħażagħ involuti. Ġifieri dik hija huwa open call dawk it-tip ta' journals. U fil-fatt nistgħu ngħidu li l-Open Call għadha d-dejja bħalissa u tagħlaq fil-5 ta' April.
Għarri, ċirja, unek ukoll nistgħu nużaw dan il-programm biex propju nistiednu jekk qegħdin jisimgħuna. Forsi anke akademiċi oħra minn fakultajiet oħra ma li ovvjament l-istudju tagħhom xaqilbu lejn dawn l-oqsma, qegħdin nagħmlulkom din l-istedina biex ngħidlek biex tkunu tistgħu tissottomettu l-abstract qed nassumi u tissottomettu abstract li huwa relatat ma' dan il-qasam biex propju eventwalment mbagħad jiġi naħseb ikun hemm board fejn jkunx ippubblikat jew le ġifieri. Hawnhekk l-istedina qiegħda miftuħa għal min qed jismagħna forsi anke studenti li qed jirriċerkaw propju
postgraduate students
li qegħdin jagħmlu riċerka. Kellna ħafna hawnhekk anke mistiedna li qegħdin f'livell ta' dottorat, anzi nistidnuhom biex propju jissottomettu anke l-abstract tagħhom. Semmejtina, ovvjament biex nispjegaw ftit ukoll, dan huwa online, ġifieri mhux ħajkun hemm physical ktib hard copy fiziku ġifiri.
U għa online access journal li lan huwa li ntlaq mand kulħadd. U l-insemmi tal-aħħar ukoll bħalissa dejjin bl-special edition journal li daqta jiġi publikat.
Okay.
Fejn it-tema kienet il-community transformations. Li kien interessanti ħafna u looking forward ħafna biex nippubblikaw. U t-temi kienu jinvolvi environment, integration, education, politics u koll, fejn dan għandu jiġi publikat daqtu koll. Ġifiri dan huwa parti.
Dan huwa edizzjoni speċjali ta' dan il-ġurnal akademiku li anke aħna din nistennew bil-ħerqa biex ovvjament naraw x'riċerka ġiet ippubblikata fih. Wasanna fit minn il-programm, malar jaddu n-nofsija, Rut. Grazzi propju tal-li oġbok taqsam din n-nofsija maħna. Jina n-ringrazzijakom tal-li jintkom, erġajtu n-għattu maħna għal-nofsija u għal-programm miħor. Nistedinkom til-taqaw miħaj il-ġimad diħla għal-programm miħor f'din s-sensila u nawguralkom ġimad tajba. Grazzi.